Добра вечер на всички. Добре дошли на църква. Малко е хладно. Дано утре да е по-топличко. Все пак сме доволни, че имаме молитвен дом. Някога първите християни нямаха и църкви. И се събирали и по катакомби. Знаете, че в петък използвам това време, за да говоря за миналото, а в събота за бъдещето, за да си направим поуки за настоящето. Един малък преговор от миналия път и да си продължа темата, защото ние завършихме. В Евангелието на Матей, 25 глава, 10 стих се казва: и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. Първите адвентисти вярваха, че вратата на благодата се затвори във вторник, 22 октомври 1844 година. Денес се е падал вторник. След тази дата те вярвали, че само готовите са спасени. Миналия път започнах да ви говоря как от групичката на затворената врата се появили двата от три основни стълба на адвентната вяра, на адвентната църква. Първата е доктрината за светилището. Хайрам Едсън бил методист, участник в адвентното движение и на 23 декември, октомври 1844 година, само часове след голямото разочарование, вървейки през една царевична нива, той има кратко видение. Вижда Исус, който минава от едната част на светилището в по-вътрешната, другата част, второто отделение. Той разказва това на своите приятели, доктор Хан, Франклин Хан и доктор Кроузер. С Библия и конкорданс те започват да изследват и не много късно, след около 3 месеца, се появява публикация на доктор Кроузер в списание Day Star с заглавие «Закона на Моисей», в която се твърдяло, че на 22 октомври 1844 година Бог е започнал нова фаза от своето служене за човечеството, именно в най-святото отделение на небесното светилище. Така хората си обяснили какво е станало, в какво са участвали, защо е бил този голям ентусиазъм и това могъщо движение на Божия дух тук на земята. Защото те открили отново Исус и светлината започнала да им обяснява цялата им опитност до този момент. Втората група, независимо от тази групичка около Хайрам Едсън и неговите приятели, била дамска група. През средата на месец декември, точната дата ние знаем, 1844 година, само месец и половина след голямото разочарование, 5 дами, участнички в адвентното движение, се събрали на молитва в дома на госпожа Елизабет Хайнс в град Портланд, щата Мейн. Те се молили, изучавали си библиите и когато накрая се събрали на колене да се молят, Божия дух слязал над 17-годишно момиче на име Елън Гулд Хармон. Така тя имала своето първо видение и видяла нещо свързано с адвентното движение и светилището. Сега продължението. Елън Хармон, или както ние повече познаваме, Елън Уайт, по мъж Уайт, ще бъде пророк на Бога или по-скоро вестител около 70 години. Това ще бъде плода на нейния живот, 70 години служба като вестител. Ще има около 2000 видения и ще напише около 60 000 страници ръкопис, за да опише това, което Бог е съветвал. Публичните й видения са били придружавани с физически феномени. Когато е била в видение, не е дишала, Очите са гледали, широко са били отворени, не е жумяла. И като че ли са виждали нещо там далеч, в далечината. Не е можела да бъде смутена, докато е във видение, и се знае, че най-дългото и публично видение, защото тя има още два вида видение, но за тях няма да говоря този час. По-малко ще ви давам, за да ви е интересно и да идвате в петък. Публичното и видение, което е най-дълго, трае 4 часа. То се е случило през месец януари 1845 година в град Рандолф, щата Масачузетс. Запазени са някои описания, писмени, на очевидци на нейните видения, когато те са били там и Божия дух е слизал върху нея и те са били зрители, присъствали са на това, когато тя изпада в видение. Най-добре описание има от една жена и от един мъж пастор. Първото описание е от Марта Емедън. Тази жена е първият учител в църковно училище Адвентис, дъщеря на първия председател на Генералната конференция. Чак на старини тя пише, че си спомня как много пъти е виждала Елън Уайт да изпада във видение. Ето как тя описва това. Във видението очите й бяха отворени, нямаше дишане, но имаше едни плавни движения на раменете и ръцете й. Беше невъзможно някой друг да помести ръцете й. Често изговаряше по една дума или цели изречения. Първата й дума, когато навлизаше във видение, беше слава. Отначало тази дума звучеше изказана близко, след това някакси отдалечено. Понякога тя повтаряше думата слава, когато влизаше във видение. Госпожа Емедън казва, че когато Елън Уайт е виждала Исус във видение, тя казвала с много мелодични тонове: прекрасен, прекрасен, прекрасен. Не знам точно на английски как е, но е казвала тази дума три пъти. Прекрасен, прекрасен, прекрасен. Да, по-нататък тя казва, че когато Елън Уайт е била във видение, останалите, които са присъствали там, като че се приближавали един към друг и чувствали, че небето е много близо, много реално. Тя казва, че всички са чувствали купнеж да бъдем в небето. Всички чувствахме, казва, купнеж, да може и ние да се доближим до това, което тя вижда. Тя пише, че никога не е имало някаква паника, вълнение, истерия между хората, а напротив, които са присъствали, когато Елън Уайт е имала видение, имало една тържествена и тиха сцена. Това казва тя в своите мемуари. Тържествена, тиха сцена, благочестива, благоговейна. Когато видението свършвало, Елън Уайт си взимала въздух за първи път и възкликвала: тъмнина. Казвала тази дума. След това оставала безсилна и отпусната и трябвало така доста минути да си върне напълно дишането. Обикновено веднага е прихващали и давали стол, за да седне на този стол. Най-често нейното положение в видение, което е било и странно и за мен да го науча, било, че тя лежала по гръб. Не винаги е било така, но често, най-често е лежала. Аз самия не знаех това. Понякога тя се е изправила и се движела така наоколо. Нямаме фотографии по това време на Елън Уайт, в видение, когато е била, само картини на художници, но художниците никога не я представят лежаща, защото това е много някакси непопулярно. Винаги е представят в картините си права, дори с пръста си сочи някой стих в отворена Библия. И това има някакъв такъв ефект, но не е точната истина. Най-често е била лежала по гръб и така е гледала и съзерцавала самите небеса сякаш, рая. Друг, който описва, когато е бил на видение, какво се случвало, през 1892 година пастор Лъвбароу, Джон Лъвбароу, един от първите адвентни пастори, който над 50 пъти е виждал сестра Вайт във видение, казва за нея как тя изглежда по време на публично видение. Той казва, когато тя влиза във видение, тя започва да казва слава или слава на Бога. Често пъти го повтаря, казва той, три пъти в своите спомени. Всеки път, когато тя произнася тази фраза, казва Лъв Барол, тя звучи по-вълнуващо, по-пленително от предишните пъти. Той пише, че когато Елън Уайт получава видение, тя първо изпада в несвяз за 4-5 секунди. Благоговейно се свлича на земята, най-често. След това изведнъж се вижда как получава свръхестествена сила и той казва, че тя може да се изправи, да се разходи из стаята и да прави чести движения. Не резки движения, не някакви като подобни на спиритистските движения с ръце, а винаги движенията са много плавни, грациозни, нормални. Той казва, че никой не е могъл да подвижи ръката й, докато тя е във видение. Очите й са били винаги отворени, не е мигала въобще. Във видението си тя е гледала нагоре, но не с някакво празно и грозно изражение, а сякаш гледа благоговейно и съзерцава нещо много надалеч. Не е дишала въобще, но нейният пулс редовно е биел. Изразът на лицето ѝ е изглеждал спокоен и тя не е изглеждала припаднала или пребледняла или нещо подобно. И пастор Лъв Барол разказва следната история в своите спомени. На 5 ноември 1862 година в град Батъл Крийг работил един от най-добрите адвентни проповедници тогава, и в целия този период почти, той се казвал Моисей Хол, Моузес Хол. Той имал дебати с спиритистите в едно съседно градче и много пъти Елена Вайт го предупреждавала да не ходи с тях да спори, защото той вярвал, че като надделее и ще ги спечели за вярата. Но той настоявал да ходи и често ходил и спорял с тях в събранията им. Бил безстрашен. Нищо лошо не му се случило, но всички адвентисти били притеснени много за него, защото това били наистина спиритисти и обезпокоени адвентистите от това малко градче Батъл Крийг се събрали в дома на пастор Лъв Барол за специална молитва за пастор Хол. Докато се молили там, Елена Вайт изпаднала във видение. По това време в този град имало доста адвентисти, но само на няколко къщи по-нататък живеел един много известен в града мъж. Той бил французин, френски канадец на име Джон Деньо. Той бил много пъти посещаван от адвентисти и те му говорили и му разказвали, че има една жена, която получава видение, но той никога не искал да повярва това. Той бил голям здравеняк, около 2 метра, защото работел като каменоделец. Изпълнявал по няколко норми, бил приятен човек с хубава външност, по-късно станал адвентист, но как му въздействали? Когато Вайт получила видение, някой се сетил да извикат този Джон Деньо. И ето този голям силен мъж, каменоделец, влязал и какво да види? Е се събрали там, както са се молили. Сестра Вайт лежала, тя е била не много висока жена, слабичка, и лежала с ръце кръстосани на гърдите и така имала своето видение. И тогава един от братята му казал, раздели ръцете й. И Джон Деньо не можал. Напънал се с всички сили, но не можал. Не можал даже да ги откопчи от пръстите й. По някое време Вайт самичка се размърдала и си отпуснала ръцете до тялото. И сега му казали, сега събери ръцете и обратно. И се казва, че краката му се хлъзгали по дървения пот, за да се опита поне едната ръка да свие. И не можал. Тя била изпълнена със свръхестествена сила. Това, което той им казал е, че от този момент вярва, защото с тия си ръце, си показал огромните ръце, може да огъва железни пръчки с дебелината на нейните ръце. Толкова силен мъж. По-късно той станал адвентист. Понякога хората държали свещ пред очите й, доближавайки я, за да видят зеницата дали ще трепне и дали ще мигне, но това не било така. Понякога слагали огледалце, за да видят има ли пара от дишане или издишване, или вдишване. Понякога слагали пламък, за да видят дали го отхваня нещо като дихание, но нямало нищо такова. Чак в края на видението тя вдишвала шумно и дълбоко, след няколко секунди или най-много след минута, втори път, и след това бавно дишането й се възвръщало в нормални граници. Това знаем съвсем накратко за нея от описанието на очевидците, госпожа Емедън и господин пастор Лалбаро. И повече ще ви говоря за нея, но някой друг час. Сега ще продължа напред и ще погледнем към третата основна доктрина в Адвентната църква. Това е разбирането за съботата. Тези три неща ни правят адвентисти, различни християни, но все пак знаещи много неща повече от другите християни. Истината за светилището, истините, които сме получили от пророческия дар, който Бог даде на църквата, на адвентистите. По това време не е имало църква на адвентистите, а адвентисти просто. И третото, истината за съботата. За съботата като седмия ден от сътворението и седмия ден от месеца, от седмицата, знаем от историята на Стария Завет, на Израил. Апостолите и първите християни също знаели добре и освещавали седмия ден, съботата. Исус, Мария, апостолите също били съботяни, както сега наричат тези, които спазват съботата. През IV век Римокатолическата църква променила освещаването на седмия ден, събота, в освещаване на първия ден, неделята, като белег на собствената си власт и авторитет. Денят Диес Солис, неделята, бил наречен Диес Доменика, Ден Господен. Както било пророкувано 1000 години по-рано в книгата на пророк Данаил, 7 глава, 25 стих, тя намисли да промени времена и закони и го направила. Римокатолическата църква и до ден днешен признава, че промяната от събота да се освещава и да се върши богослужение в неделен ден е нейно дело. Белег на нейния власт и авторитет. Нейната власт и авторитет. През средновековието истината за съботата като че ли била забравена, макар че там, където католическата църква нямала власт, например в Етиопия и някои църкви извън властта на католическата църква, християните си съблюдавали съботата. За съжаление, през средновековието всички, които упорствали срещу църквата, бивали изгарени, избити и така официално са загинали около 50 милиона, а неофициално около 150 милиона християни мъченици. За това, че не били съгласни с догмите и това, което църквата налагала, традициите. За съжаление, църквата е организирала дори масово избиване на цели общности, които спазвали съботата. И ние знаем за катарите, валдензите, хугенотите и така нататък. Важността в освещаването на съботата обаче се знаела по света. Вярващи християнски малцинства и юдеизирани групи, пръснати тук и там и по света, също спазвали съботата. От колешния враг на католическата църква били и юдеите. Затова през всички времена католиците са били против юдеите, против евреите. Даже най-новите разкрития са, че Хитлер, за да дойде на власт, е бил подпомогнат от Римокатолическата църква и тя е насочила неговата омраза именно към евреи. В една книга, която аз ползвам за своите беседи, История на християнската църква, искам да ви прочета от страница 365, за това как преди адвентистите е имало други християни, които са спазвали съботата. През 1682 година доктор Питър Чемберлейн, придворен лекар на британските крале Чарлз I и Чарлз II, написал едно съчинение, в което доказвал, че малкият рок е отговорен за промените на Божия закон и на съботата. Години по-рано, още през 1664 година, Самуел Мъмфорд, баптист от седмия ден, значи ето кои са били преди нас, баптистите от седмия ден, пренесал и разпространил почитането на съботата в Америка. 1664 година. През 1843 и 1844 година баптистите от седмия ден спазвали определен ден за пост и молитва, за да измолят от Бога да внуши и на други вярващи да разберат своята отговорност за нарушаването на четвъртата заповед. Ето това е краткият цитат. Значи близо два века преди това баптисти от седмия ден съблюдавали този празник, съботата, този ден. За съжаление, баптистите от седмия ден винаги били малко на брой и никога не пораснали. И до ден днешен по целия свят баптисти от седмия ден има не повече около 6000 души, предимно в Америка. И сега са си толкова, и тогава са били толкова. В Америка и в Англия има такива хора. Една от първите групи се оформила в Северо-Западна Америка, в дома на някоя си жена Рейчел Оукс Престън. През февруари 1844 година тя се преместила да живее от град Верона в град Вашингтон, Ню Хемпшир. Във Вашингтон тя се запознала с адвентното учение и скоро се присъединила към адвентното движение. Попаднала сред адвентистите, тя продължавала да говори за важността на освещаването на седмия ден. И никой не е чувал, за съжаление. Първият обаче, който приел съботата, бил някой си Уилям Фармсуърт. Първият проповедник, също участник в адвентното движение, на когото Рейчел повлияла относно съботата, бил Фредерик Уилър. Той идвал от протестантската братска църква. Една неделна сутрин в църквата му имало Господна вечеря, която той трябвало да даде, и той вземал в проповедта си да говори за 10-те Божии заповеди. Добре, ама там била тази жена, Рейчел Оукс Престън, и когато той свършил, тя се доближила тихичко и му казала, че той няма право сега да отгърне покривката и да даде на хората Господна вечеря, защото нарушава четвъртата заповед за съботата. Той се толкова много стреснал, дал им Господна вечеря, но се прибрал дълбоко впечатлен от тия нейни думи. Две седмици и повече е изследвал в цялата Библия с молитва и пост, дали е вярно това, което тази жена му казва, и накрая бил напълно убеден, че тя казва истината. От другата неделя той започнал да моли своите хора да се събират в събота и започнал да проповядва учението, че седмия ден съботата е денят, който той ще продължи да освещава. Така и станало. Всички там в тази негова енория започнали да освещават съботата. Фредерик Уилър разказал това на своя по-голям пастор, Томас Пребъл, който не само приел веста, но до края на месец февруари 1844 година разпространил веста за съботата чрез вестник Надеждата на Израел. Още през март 1844 година те образували една църква от около 40 души адвентни съботопазители. Така се появил третата основна доктрина в нашите разбирания. Три неща. Истината за светилището, тя е най-уникална за нас. Пророческия дар, изявен чрез Елън Уайт, и истината за съботата. В Северна Америка през периода 1846-47 година съществували три различни групи, водени от Божия дух, които даже не се познавали помежду си. Първата група получила светлина и имала отговор какво стана. Истината за светилището. Втората група били онези, които се радвали на пророческите вести на Елън Уайт. И третите, които разбрали и приели да освещават седмия ден съботата. Как станало сега обединяването на тези три групи? Несъмнено връзката между тези три групи, разпокъсани от една от друга, но все пак верни на Бога хора, адвентисти, изучаващи Библията, Бог осъществил чрез един мъж, много деятелен човек, много жизнен и енергичен човек, капитан Йосиф Бейтс. Повече за неговата биография няма да споделя в тези часове, може да прочетете на различни места и също в тази книга «История на християнската църква». Бейтс първо успял да се срещне с Хайрам Едсън и доктор Кроузиер, защото им прочел статията във вестник «Дневна светлина». От тях разбрал истината за светилището, защото ги разпитал доста добре и им гостувал, а те пък приели от него истината за съботата, която той пък вече имал като знание, благодарение на това, че посещавал онази група от адвентисти съботопазители. Изобщо бил човек, който се интересувал от всичко. Там, където чуял, че някой е открил нещо от Библията, веднага го посещавал, разговарял с него и ако е истина, го приемал. Бил изключително деятелен човек. Любимите му думи били Йова Ире, Господ ще промисли. Много често оставали без никакви пари, защото тези пътувания също са били свързани с разходи и също били свързани с това, че не можел добре да си гледа дома и домашните работи. Но казвал Господ ще промисли и наистина ставало така. От някъде идвали пари. И така този човек явно Бог го използвал, защото като една игла с конец, той зашил тези три групи една с друга. Отишъл и се срещнал с Рейчел Оукс в Ню Хемшир, намерил я лично, говорил с нея. През август 1846 година Бейт самия започнал да публикува книга по повод съботата, седмия ден, и е нарекал седмия ден събота вечния белег. Тази книга е много хубава, но в България не е преведена. Посещавал групата, където се изявявал пророческия дар с Елън Уайт и им занесал истината за съботата. В началото Джеймс и Елена Уайт казвали, че брат Бейтс говори прекалено много за съботата. И като че ли това е единственото важно за него. Но малко след това, когато те се оженили, решили да съблюдават съботата като Божий ден. Били убедени от статията и книжката на Бейтс. На 7 април 1847 година Елън Уайт имала видение за великата борба. Това още повече потвърдило идеите на тази групичка съботопазители и това, което Йосиф Бейтс написал за съботата. По-късно Бейт стигнал до убеждението, че съботата не е само ден за освещение, но тя е и Божия печат, а неделята ще бъде белегът на звяра. И така можем да видим един много дълъг и извървян път, труден път, тесен път, път, който извървяли с помощта на Божия дух и откритие в самата Библия. А именно, Уилям Милер проповядвал първата ангелска вест, 1843 година, Самуел Сноу втората ангелска вест, а капитан Йосиф Бейтс третата ангелска вест през 1847 година. Сумирани, тези вести могат да бъдат изказани с други думи, а именно, повярвайте в Бога, за да се откажете от греха и да бъдете напълно послушни на десетте Божии заповеди. Това е резюмето на тройната ангелска вест. По-нататък годините се заредили около 14 конференции, които те провеждали се заради събота и в събота, на които се уточнили и много важни открития, чрез светлината дошла от Господа. Едно от тях било учението за изследователния съд, преди края на благодатното време. Друга много важна доктрина била за състоянието на мъртвите. И аз сега ще спра до тук с историята, защото все пак сме в молитвен час и сега ще отгърна Библията, за да ви прочета нещо, което свързвам с тази опитност на адвентистите. Онова, което ще ви прочета, е записано в Езекиил 37 глава, от първи стих надолу. Едно видение и разговор между пророк Езекиил и Господа. Ръката на Господа беше върху мен и ме изведе чрез Господния дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости. И ме приведе наоколо покрай тях, и ето бяха твърде много по лицето на полето, и ето бяха твърде сухи. И ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И казах: Господи Боже, ти знаеш. И ми каза: Пророкувай за тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господното слово. Така казва Господ Бог на тези кости: Ето ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете. И ще сложа върху вас сухожилие и ще направя да ви израсне плът и ще ви покрие с кожа и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И пророкувах, както ми беше заповядано, и настана шум, когато пророкувах, и ето брожение, и костите се събраха кост с костта си. И видях, и ето по тях се появиха сухожилия, и израсна плът, и кожа ги покри отгоре, но дихание нямаше в тях. И ми каза: Пророкувай за диханието, пророкувай, сине човешки, и кажи на диханието, така казва Господ Бог: Ела, душе, от четирите ветрища, и духни върху тези убити, и ще оживеят. И пророкувах, както ми заповяда, и диханието дойде в тях, и те оживяха, и се изправиха на краката си една много, много голяма войска. И ми каза: Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето те казват: Изсъхнаха костите ни, и надеждата ни се изгуби, свършено е с нас. Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Бог: Ето аз отварям гробовете ви, и ще ви изведа от гробовете ви, народе мой, и ще ви заведа в Израилевата земя, и ще познаете, че аз съм Господ, който отваря гробовете ви и ви изведа от гробовете ви, народе мой. И ще дам своя дух във вас, и ще оживеете, и ще ви поставя в земята ви, и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и го извърших, заявява Господ. Какво вижда пророк Езекиил? Едно поле, на което сякаш се е водила битка, и там има много кости, и тези кости са изсъхнали, побелели и кухи. Този израз и тази картина са от еврейското образно мислене. Ние не мислим като тях, но те имат картинно мислене. Поле с изсъхнали кости означава и иска да опише самооценката на юдеите за тяхното състояние. Поле пълно с кости асоциира в еврейската глава и в нашата глава, но ние не мислим по този начин, усещането, универсално усещане за отчаяние и чувство за смърт. Потискащо. Отчаяващо. Сякаш виждаме смъртта. Единственото, което им остава като надежда, е Божията намеса и действие. И наистина в трети стих Бог пита: могат ли да оживеят тия кости? И пророка казва: ти знаеш, Господи. Ти, Господи, знаеш. Когато Бог пита: ти кажи сега, могат ли да оживеят? Пророка казва: сигурно ти имаш начин да оживеят. Това се съдържа в отговора му. Четвърти стих. Отговорът е да. Нещо може да се случи, казва Господ, но трябва да има сътрудничество между Бога и човека. Трябва ти да пророкуваш. Не може ли Бог да си пророкува? Не може ли Той да го направи? Бог казва, че за да се случи това, трябва да има сътрудничество от страна на човека. Чрез силата на Духа ще се случат чудесата. Чрез Божия Дух, но и човешкото сътрудничество, и човешкият дял, изразяващо се в случая в пророкуването на тия мъртви кости, в изговарянето на думи, на неодушевени неща, това проповядване на наглед мъртви души ще даде резултат. Духът ще ги възкреси. Нищо, че са умрели. Подобно на картината в Новия Завет, когато Исус каза за Лазар, който беше от 4 дена мъртъв. Излез и мъртвият чу гласа му и излезе, възкръснал. Така в Езекиил 37 глава имаме възкресение. Разликата е, че Исус буквално възкреси, а тук се говори, образен език се използва. В 5 стих е използвана думата руах, дух. Дух има повече от едно значение, а още вятър, дъх, сила, дихание. В цялата 37 глава, което се случва, идва от действието на духа. Чрез духа купищата кости стават трупове, чрез духа труповете получават живот и стават живи хора. Същия дух, който Бог вложи на човека в Битие 2 глава, 7 стих при сътворението. И Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Същия дух, който прави природата да е жива, според Псалом 104, 29 и 30 стих. Същия този дух, Господ казва, безсилен ли е да възкреси Израел? Защо сте се отчаяли с две думи? Божия дух ще възкреси надеждата сред Божия народ в скоро време. А какво им беше положението по времето на Езекиил на Божия народ? Те бяха пленници, бяха депортирани, бяха роби в една чужда страна. От 11 до 14 стих тълкованието на видението е, че костите са израелтяните, целият им народ, всичките демотивирани, деморализирани, останали без надежда израелтяни, че някога ще има възкресение, че някога ще има добро и радост. Конкретната обстановка в тесния контекст, това е, че ще има ли изобщо излизане от пленничеството и робството и освобождение. И затова Бог казва, да, робството изглежда, че е като в един гроб живеете, или там стоите по-скоро умрели. Аз ще ви изведа от гробовете. Означава, ще ви изведа от робството. И когато сторя това, вие ще познаете, че аз съм Господ. 13 стих, като че ли казва, че това извеждане асоциира с изхода от Египет. Както при първия изход, така и при втория изход, ще познаете, че аз съм Господ. Това видение на времето си подействало в отчаяните пленници. Наглед мъртвите им души все пак били докоснати от Божия дух. И когато изтекли 70-те години, в тези, в които подействали тези Божии думи, се събрали багажа и тръгнали, защото пленничеството им свършило, робството свършило. Видението разрушило всеобщата и цялостна самооценка на Израел. Ние сме в най-черно отчаяние, в средата на смъртта, мъртви сме, загинани и вярата и надеждата. Видението разрушило тази идея, като вложило в умовете им една друга, по-силна идея, а именно, въпреки че изглежда, че сме мъртви, Бог не ни е оставил, Бог е сред нас. Нужно е да дойде Божия дух и човешкото сътрудничество да бъде факт и ние отново ще оживеем. Тогава Божия дух ще съживи мъртвото и наглед унищоженото. Така Езекиил 37 глава се явява като едно графично, картинно описание на надеждата. Едно от най-силните в Библията. Когато Исус бил разпънат на кръст и го видяли как слагат мъртвото му тяло в гроба, всичките надежди на майка му и на учениците свършили. Нямало надежда. Но още в деня на възкресението Исус бил с тях. В неделя, след като посетил небесата и приел овациите на цялата вселена, смирено Исус лязал пак и ходил по пътя към Емаус, заедно с двама, които плачели и казвали, еми само ти ли не знаеш какво се случи? Съкрушени, тъжни, се прибирали към дома си, защото всичките им надежди били разбити. Исус ги посрещнал и по-късно им се явил и изчезнал от погледа им. Когато адвентното движение се разпаднало, разочарованието било много голямо. Около 500 000 души си казали, че никога повече няма да вярват на Библията, на Бога, че всичко това са някакви странни тълкования и неща. Самия Уилям Милер казвал, сбъркахме нещо, нищо не се случи, продължаваме да чакаме. Разочарованието е било подобно на това да потънеш в земята от срам за Уилям Милър. Но Господ виждаме, че действал. Имало хора, които задавали въпроси, молили се, питали, четяли Библията. И тук и там е започнал Святия Дух да открива истината. На едните открил истината за светилището, за събитията, какво става всъщност, обяснението. На други им дал уста, пророк, който да говори. На трети им дал истината за съботата. И накрая намерил се човек, подбуден от Бога, който да ходи и да не се спира, докато не ги съедини тези три групи в едно. И по-късно Бог си свършил работата и основал Световна църква. Какво искам да кажа? Има периоди, когато в човешката история Божият народ попада в период на отчаяние, универсално усещане за изоставяне, почти за смърт. Ние още не сме в такъв период. Той ще дойде в следващите години. Ще става все по чувството на отчаяние, на оставяне, на осамотение все по-голямо. Но това ще бъде привидно така. В книгата на Данаил се казва, че в онова време верните хора ще бъдат претеглени, ще бъдат изпитани, ще бъдат избелени, а никой от нечестивите няма да разбира това. И това ще бъде време, когато Бог сякаш мълчи. Не се обажда по никакъв начин. Но Бог всъщност бди на световните съдбини и контролира развитието и на църквата, и на събитията. Така че да дойде момент в историята, когато Святия Дух ще слезе. И имайки човешкото сътрудничество, ще се отворят вратите на свободата и радостта за Божия народ на завета. Тогава ще ни се случи според вярата, според ентусиазма ни, според сътрудничеството и желанието да вършим Божията воля. Езекиил 37 глава е една покана заедно с пророк Езекиил да виждаме и да желаем тези процеси, да не се уморяваме, да не отпадаме духом, да не казваме на очевадното същото, а да бъдем хора на вярата. Една покана праведния да живее чрез вяра, а не с виждане. Защото това, което виждаха очите на Езекиил, беше сухи кости. Но под влиянието на Божия дух, това поле се изправи пълно с много голяма войска. И аз бих желал в края, преди да се помолим, да ви прочета два пасажа от посланието към евреите, да ви разкажа една малка история и тогава да се молим. Евреи 3 глава, 12 до 14 стих. Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверие, което да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато е още днес, за да не би от някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност до край. И 10 глава на същата книга, 35 до 39 стих. И така не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля да получите обещаното, защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. А моят праведник ще живее чрез вяра и ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Каква история искам да ви разкажа в подкрепа на тези думи? Знаете, че преди да дойда във Варна, бях пастор в София, църква Б. И съм се молял на Господа, има ли смисъл от моето служене, да оставам ли служител, когато виждам, че църквата много бавно възприема някои неща, много бавно се променя, много бавно желая да върви с темповете, с които и аз искам да върви като неен служител и пастор. През месец октомври 2004 година една сестра ми се обади по телефона за един много тежък случай на болна жена, която лежи в болницата в Пирогов, нейна роднина. Помоли ме да отидем да я посетим и аз отидох с нея. Поговорихме се, качихме се там на шести етаж и когато отидохме до леглото на тази около 45-6 годишна жена, лекарка също, еродирана жена, интелигентна, аз видях нещо, което никога не съм виждал. Тази жена лежеше на леглото си, така болнично легло, и е била оперирана 27 пъти, защото има някакъв проблем с нейните черва, с нейните вътрешни органи тук. Тоест, каквото и да хапне, те се напукат, нацъвкват и храната изтича в нея. И не може нищо да яде, и е оперирана и изрязвана 27 пъти, и когато тя отвърна чаршафа, такова нещо аз никога не бях виждал. Има някакъв френски асептичен найлон, който го сменят на всеки 3 дена. Той е много скъп, около 100 евро е. Но раната е отворена. И тя каза, ако сега го повдигна, ти ще ми видиш вътрешните органи. Тя изобщо не е затворена тази рана. Изрязан е стомаха ето така на П. И когато лекаря иска да манипулира, просто отваря това и манипулира. Тук около ръбовите всичко беше черно, като е тази Библия. Толкова черно. Жената беше слаба, като от концлагер. Толкова слаба. Просто в нея няма сила. Колкото и да сте вярващ човек, знаете, че когато видите такъв случай, ръчичките ѝ са като солетки, пръстчетата. Слаба и немощна, едвам говори. Четири системи висят над нея, влива се постоянно нещо, почти не може да се мърда, ако стане, органите и ще се изсипят на земята. И аз се помолих, поговорих и увещах я да изповяда всичките си грехове, целия си живот, да го предаде на Бога. И така се разделихме. След около 2 седмици пак ми се обади сестрата да ходим на посещение и ние пак отидохме. И тогава лекарите казали, че предстоят още най-малко 3 операции, при което почти никакъв шанс не дават, но трябва да ги направят. 3 пъти още да изрязват от нея. Значи нейните черва бяха намалени на 1/3 от нормалното. И тогава същата вечер аз се молих и исках така отговор от Господа и по своя си начин Бог ми внуши след молитвата, когато останах насаме, да ида и да изнеса гроздов сок. А ние бяхме си купили от една рускиня същата соковарка, която прави и в църквата гроздовия сок, защото моя малък син много иска да взима Господна вечеря, а пък не му даваме, защото е малък. И затова баба му купи грозде и сварихме и си направихме същия гроздов сок, само че не го благославям и така си го пие, когато иска. И от този сок ми беше внушено да й дам. И тогава, ако искате, вярвайте, аз получих следното увещание. Гледай внимателно тази жена. На втория път аз ще я оперирам, и каквото се случи с нея, това ще стане с твоята църква. Представете ли си? Бог ми откри, че църквата в София, в която служа, е в същото състояние, като тая жена. Тоест, ако стане, червата й ще се изсипят на земята. И Господ ми каза, гледай сега какво ще стане. Аз ще оперирам на втория път. И във вторник ние отидохме, а тя вечерта щяха да я приготвят и в сряда да я оперират, ако не се лъжа. И казах, виж, аз имах молитва и си говорих. И ми беше внушено, почувствах го, да ти донеса гроздов сок. Тя каза, мило момче, нищо не мога да пие, забранено ми. Но аз казах, моля ти се, настоявам, не е от мен тази идея. И това е най-хубавия сок, по-хубав е от системата, която ти вливат тук. И тя каза, добре, ще наруша тук лекарските предписания и ще пие. И казах, и Бог ми откри, че ще бъдеш оперирана само още два пъти. И на втория път той ще се намеси. Тя каза, о, още най-малко три пъти, каза доктора, а след това, ако ми издържи сърцето, още пет пъти. Аз си тръгнах, помолихме се и след това имах много работа. Сестрата, която ме придружаваше, ще приключи, каза, ако можеш, ела. Оговорихме се, но се случи друго и не можах да отида. Те е оперирали един път, издържало сърцето. Оперирали е втория път и сърцето не издържало. На три пъти спряло сърцето. Но най-накрая тръгнало. И операцията била толкова успешна, че за две седмици тя оздравя напълно, стана и когато аз отидах на посещението, тя ме посрещна на крака. Доктора, който оперирал 8 часа и 48 минути, излязал и казал, стана истинско чудо. Доктор е усещал как докато оперира, Божия дух слиза над него и въпреки, че е невярващ човек, е казал тези думи за прослава на Бога. Точно така, както Бог ми откри. На втория път Бог е оперирал, три пъти изпирало сърцето, но тя оздравя напълно. Сега е жива и здрава, живее в Стара Загора и си върши работата на майка, на домакиня, на съпруга и, доколкото знам, посещава църквата. Защо ви казах това? Колкото и вяра да имам, понякога не ми стига вярата. И в този случай не ми стигна, като я видях в какво състояние. Колкото и да вярвам, че ще оздравее, не можах да повярвам. Помислих, че ще умре. А пък хич не ми мина на ум, че Господ ме запознава с тази история, за да ми открие отговора на молитвата, заслужава ли си да служа на в църквата. И Господ ми откри. Ти си върши работата по съвест, както трябва. С вежливост, с внимание, обръщай внимание на всеки случай и нещо. А как ще се съживи тая църква, си е кое дело? Божие дело. Божие дело. Аз разбрах и бях благодарен. Видях тази жена, че от мъртва стана жива. Това е искал Господ да каже и на първите адвентисти. Да не се поддават на отчаянието, на неверието. В живота ни идват времена, когато няма отговор. Трябва да стане нещо, ама не става. Трябва Господ да каже, ама той сякаш мълчи. Въпреки това, Бог е там и присъства. И аз искам да кажа, в притчата сухите кости не остават на ниво мъртво тяло. Не е достатъчна само една външна красота и симетрия. Диханието на живота е онова, което единствено може да оживи телата, за да станат те прави, изпълнено с деятелност, живи. Тези кости представляват църквата. Тези кости представляват надеждата на църквата, оживителното идване и влияние на Светия Дух. И Бог е обещал, че ще дойде момент, когато това ще стане. Святия Дух ще бъде излят върху една линееща и умираща църква, пише писателката, получила пророческия дар. И това изливане на Духа ще е по-силно от дните на Петдесетница. Нека се молим да бъдем верни и в тези времена, когато все още сме като сухи кости. Нека имаме вярата на праведния човек, че ти знаеш, Господи, може да има оживяване. Аминь.